ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко сёння выступаў з пасланнем нацыянальнаму сходу. Ягоная прамова была рэкордна кароткай для апошняга часу – 2.5 гадзіны. Яшчэ паўгадзіны гучалі адказы на пытанні дэпутатаў. Кіраўнік Беларусі пераважна звяртаўся да тэмаў, якія ён закранаў у ранейшых выступах – Менскі тэракт, выбары 19 снежня, канфлікт з Захадам, валютны і харчовы крызіс, патрэба эканоміць рэсурсы і замежныя інвестыцыі. Пра змест паслання Александра Лукашэнкі – Валер Каліновскі.
Праблемы, якія хвалююць беларускае грамадства, Александр Лукашэнка закрануў на самым пачатку свайго выступу, прычым аб'яднаў іх у ланцуг нібыта звязаных падзей, якія маюць сведчыць, што Беларусь зазнае масіраваны ціск.
Сначала политические угрозы неприятия результатов последней президентской кампании, списки невыездных, экономические санкции, затем раздувание ажиотажа паники на валютном и потребительском рынках, с подачи разных тутейших и зарубежных аналитиков. Потом пляска на костях в связи с событиями на станции Октябрьского метро. Все это, по сути, звенья одной цепи.
Беларусь спрабуюць нахіліць. Гэты дзеяслоў Александр Лукашэнка ўжыў некалькі разоў. Хочуць прымусіць скакаць пад чужую дудку, сказаў ён.
Если уж говорить так по-простому, по-человечески, нас хотят заставить быть такими, как все вокруг нас. Как они, в конце концов.
Александр Лукашенко досить нечакано зарабил выснову, что теперь Захад небыто уже не критикует Беларусь за минулые президентские выборы и тем самым быцем бы признал их демократичными.
Они нас за что бьют? За то, что этот диктатор разогнал людей, штурмовавших дом правительства. Но мы же не стреляли.
Быть такими, як усе навокал, Александр Лукашенко не збирается. Шмат разов ён подкресливал помылковость ранейшей политики демократизации, якая проводилась под уплывом Захаду и от якой его ванитовала. Але все ж спадзяецца на нормализацию сапсаваных после выборов относин с евразвязом.
Да, сегодня в белорусско-европейских отношениях взят тайм-аут. Здесь многое сказано. И с нашей стороны очень откровенно сказано. Думаю, что этот тайм-аут, тем не менее, долго не продлится. Мы нуждаемся друг в друге.
Александр Лукашенко увесь час называл белорусскую оппозицию «пятой каленой» и выступал с погрозами ее знищения. Сярод іншага он выказался за то, как ликвидовать махчимости для ее замежного финансования.
Нам надо эту кормушку закрыть. Никакие политические процессы и даже средства массовой информации не могут финансироваться из-за пределов страны. Сегодня это надо прекратить.
Александр Лукашенко шмат разов вертался до темы Менского теракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да яго прывяла залішняя дэмакратызацыя перад прэзідэнцкімі выбарамі. Лукашэнка ў голас разважаў, што сталася падставай для тэракту.
Поэтому здесь не религиозная основа. Сказаць, што это национальная пошлость, сказаць, каму мы обидели в Беларусь. Ну, не было этой основы на бандитские разборки. Ну, так я вам честно рассказал, что еще 10 лет тому назад те группировки, которые здесь появились в свое время, из советских штанишек выросли, мы их очень быстро прибрали к порядку. Тот, кто не подчинился, они уже сегодня и кости их сгнили.
Меж іншим, Александр Лукашенко поведомил, что один из арештованных за теракт – сябра БРСМ. У эканамічнай частцы ягонага выступу дамінавалі заклікі эканоміць. Урад не будзе столькі будаваць, як раней, у тым ліку жылля і лядовых палацаў, зменшыць дапамогу прадпрыемствам, навукоўцам і спартоўцам, скароціць колькасць дзяржаўных газет. Разам з тым Александр Лукашэнка паабяцаў зялёную вуліцу замежным інвестыцыям і прыватнаму бізнесу.
Пра змест паслання Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу расказаў Валер Каліноўскі. Гэтае пасланне слухалі і нашыя слухачы. Нагадаю, у Менску ёсць тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, на які вы можаце самі выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Сегодняшнее выступление Лукашенко – это действительно пиар Лукашенко на костях.
Он мысли свои формулирует внятно, но слушать его все же бывает занятно. Один раз услышишь, что мы выживаем, в другой раз послышится, что процветаем. То есть у нас кризис, а то его нету. Попробуй пойми выразительность эту.
266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце. Падчас сённяшняга свайго звароту Александр Лукашэнка назваў знешнія і ўнутраныя фактары, якія спрычыніліся да вострага фінансава-эканамічнага крызісу ў дзяржаве. З аднаго боку, гэта ўсясветны крызіс, цэнавыя шокі і рост цэнаў на нафту, газ і метал, а з другога – паніка на харчовым і валютным рынку, адток валюты на куплю легкавых аўтамабіляў і нядбайнасць чыноўнікаў на месцах, а таксама непагадзь. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў катэгарычна. Такі ўрад нам не патрэбны, расказвае Ігар Карній.
У сваім выступе кіраўнік краіны прызнаў, Беларусь спажывае нашмат больш, чым здольная прадаць. Таму адмоўная сальда ў знешнім гандлі дасягнула пагрозлівых памераў.
Выручка ад экспарта произведённай прадукцыі не пакрывае ўнутранага спроса на іностранную валюту. Конечно же, рост цен на нефть, природный газ в результате высокое отрицательное сальдо внешней торговли. Определенную роль в сложившейся экономической ситуации сыграл и значительный отток валюты на покупку людьми легковых автомобилей и других импортных товаров. Эти и другие факторы привели к тому, что сегодня дисбаланс внешней торговли приобретает угрожающие размеры.
Конкурент Александра Лукашенко у выборчей гонцы, экономист Виктор Тярышенко, кажа, что вся структура экономики при теперешнем кіраўніку Беларусі будавалася па савецкіх лякалах. Таму спадара Цярэшчэнку здзіўляе, якога яшчэ эфекту чакаў Лукашэнка ад заадміністраванай сістэмы гаспадарання, якую ён сам навязаў краіне.
Я считаю, что Александр вообще не управляет. Нет руководителя сегодня в правительстве. Нет Нацбанка руководителя. Пустота. Мальчишка какой-то начальник правления, студент вчерашний, двоечник, и он сегодня управляет государством. Мы тихие, как кажуть, померковные люди. Но когда-то мы скажем, придурок, слезь с пятого этажа. И это будет касаться любого чиновника и даже главы государства. Ведь это же взрыв будет.
Гэтак сам Александр Лукашенко критично оценил занадто мягкую грошово-кредитную политику державы, якая урэшце привела до хаосу. Люди, атрымавши банковские кредиты ці іншие прибытки у рублях, намагаліся конвертовать их, да и амертвить, замест того, каб далей пускать у оборот.
Мы безответственно относимся к использованию поступающей в страну валюты. Для поддержания стабильного курса банку приходится тратить золотовалютные резервы, что сводит на нет все усилия государства по их наращиванию в предыдущие годы. До сих пор мы проводили очень мягкую денежно-кредитную политику. Выдавали кредиты на все, но одновременно у людей появились определенная избыточная масса денег, рублей. Ведь часть кредитов обналичивалась, и это сказалось на внутреннем валютном рынке. Люди пошли покупать валюту.
Экономист Сергей Балыкин лічыць, что крыўды кіраўніка краіны на народ беспадстаўныя. По его словах, улады за полтора десятка гадоў так и не здолели пераканаць насельніцтва у надзейнасці беларускай валюты. А апошнія падзеі на фінансавым рынку толькі ўзмацнілі падазрэнні. Давяраць рублю нельга.
Максима, что з'явіліся б нейкія там інструменты фінансавыя, аблігацыі нейкія дзяржаўныя, і народ, каб давяраў дзяржаве, так пазычыў бы і грошы. Ну, не ў нашай краіне, наш народ давярае больш амерыканскім грошам. Лукашэнка і Пракаповіч праклінаюць амерыканскі імперыялізм, але ж ніхто больш за іх не падняў рэйтынг амерыканскай валюты ў ачах беларускага насельніцтва. Дэвальвацыя адбылася, і адбылася яна нашмат больш моцная, чым магла бы адбыцца, калі б дзяржава яе кантралявала, і калі б з долара.
Пакуль улады намагаюцца прыхаваць імклівае абясцэньванне нацыянальнай валюты, рынак робіць сваю справу. Па афіцыйным курсе рубля ніякія аперацыі не праводзяцца. І калі прадпрымальнікі на рынках пералічваюць курс з разбежкай 3500-3800 рублёў за даляр, то шэраг суб'ектаў гаспадарання афіцыйна абвясцілі пра тое, што за аснову бярэцца паказнік у 5000 рублёў за даляр. Пазабіржавыя таргі, якія павінны вызначыць адэкватны курс беларускага рубля, Нацбанк паабяцаў правесці на наступным тыдні.
Расказываю Игорь Корней. И больше информации про сегодняшнее послание Александра Лукашенко Национальному Сходу на нашем сайте в интернете свобода.org. Позднее в нашей программе реакции на сегодняшние заявы Александра Лукашенко.
Як вядома, галоўныя турыстычныя аб'екты Беларусі знаходзяцца на захадзе. Мір не свіш наваградак. Але не менш цікавы аб'ект знаходзіцца на беларускім усходзе. Гэта палац Булгака ў мястэчку Жылічы, што пад Бабруйскам. Па прыгажосці і захаванасці Жылічкі палац цяжка параўнаць з якім іншым беларускім палацам. Пра Жылічы слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа свабоды ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях радыё свабоды, мы працягваем паведамленне пра актуальныя падзеі. Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя. Па беларускім тэлебачанні прагучала паведамленне пра знойдзеныя ў іх дамах лабараторыі, дзе нібыта выраблялі выбухоўку. Але віцебская міліцыя ўсё яшчэ працягвае пошукі па сутарэннях. Паведамленне з Віцебска.
Пошуки лабораторії з вибуховкой дагэтуль ведуться у п'ятиповерховках по вулиці Репіна, де жили затриманные у справі теракту. Місцева жихарка розповідає про убачене.
Шмалали підвал, плити їх нарочили 20, було, якщо не більше. Тільки міліція наїхала, все це смотрели. А от у одного сошли недостойний плакат какой-то в этом самом срачке. Там, може, кого-то із деятелей. Так тоже припугнули, как бы посадили в машину. З того дома говорили, что это всех заставляли открывать.
Суседзі затрыманых кажуць, што ў агульных сутарэннях нічога падазронага не заўважылі. А ў прыватных катушках, адведзеных для кожнай кватэры, наўрад ці можна наладзіць нейкую лабараторыю. Катушкі маленькія, у некаторых няма святла, усе памяшканні сырыя і брудныя. Увогуле, многія жыхары Віцебску не дужа давяраюць афіцыйнай інфармацыі, што злавілі сапраўды вінаватых у тэракце. Сумневы выклікае і тое, што затрыманыя прызналіся ў арганізацыі віцебскіх выбухаў 2005 году. Калі хлопцы сапраўды ўчынілі тыя злачынствы, а іх знайшлі толькі цяпер, то гэта сведчыць пра дрэнную працу міліцыі, перакананая суседка.
Вот тоже люди ж этим занимаются, пока где-то не попадутся. Значит, просто не боятся, потому что раскрываемость низкая. Долгое время они находятся спокойной, нормальной жизни, и их не тяготит это ничего.
Профилактикой правопорушений активно занялись как раз зараз, коли страшное уже здарылося. У віцебскіх школах чакаюць праверак выхаваўчай працы. У сістэме прафтэхадукацыі двое затрыманых хлопцаў скончылі прафтэхвучэльні. Пракуратура ўжо завяршыла праверку. Вынікі паказалі, што ўзровень прафілактыкі правапарушэнняў нізкі. Навучэнцы крадуць і рабуюць, іх затрымліваюць нецвярозымі, зафіксаваныя асацыяльныя паводзіны ў сем'ях. Што да сем'яў затрыманых у справе тэракту, то іх цяпер у Віцебску няма. У інтэрнэце з'явіліся звесткі, што іх нібыта вывезлі ў невядомым кірунку людзі ў цывільным. Звязацца з маці аднаго з хлопцаў удалося праз тэлефон. И она сказала, что находится на допыте.
Ну, вы знаете, что перезвоните, я сейчас у следователя.
Позднее поразмовлять со спадарней не удалось, и она кидала слуховку. На гутарку с журналистами не погодилась и жонка еще одного витебского хлопца, якого виноватить у тым, что он допомагал выраблять выбуховку.
Нет, ни на какие вопросы не отвечаю. Я знаю, что это близкий мне человек, а что мне надо про него говорить? У меня сейчас не то положение, чтобы с кем-то сейчас общаться. На следующем месяце рожать я не хочу поднимать все нервы.
За пошних звесток у интернете ведомо, что по справе менского теракту 11 красавіка ўжо арыштаваны і старэйшы брат аднаго з першых затрыманых. Афіцыйнай інфармацыі следства пакуль не дае. Імёнаў тых, каго вінаваціць і падазраюць, таксама не называе. На віцебскіх прадпрыемствах і ва ўстановах праводзяцца прафілактычныя гутаркі, каб супрацоўнікі не распаўсюджвалі чуткі і не дзяліліся звесткамі пра затрыманых з пабочнымі асобамі.
Болей інфармацыі пра хаду расследавання выбуху ў менскім метро можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмы ў нашай праграмы. Александр Лукашенко выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. У прамове ён шмат разоў вяртаўся да тэмы менскага тэракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да тэракту прывяла залішняя дэмакратызацыя і назваў беларускую апазіцыю пятай калонай. У той жа час Лукашенко паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт чалец БРСМ. У эканамічнай частцы выступу Лукашэнкі дамінавалі заклікі эканоміць. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў наступным чынам. Такі ўрад нам не патрэбны. Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя. Аргкамітэт чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менгарвыканкаму адмовіцца ад шэсця ў гадавіну чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. І зараз крыху падрабязней пра апошнюю з гэтых тэмаў. Арганізацыйны камітэт чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менскага гарвыканкаму і адмовіцца ад шэсця ў гадавіны чарнобыльскай катастрофы. Вырашана правесці мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. Пра гэта журналістам паведамілі на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася 21 красавіка на прыступках сталічнага гатэлю «Арбіта». Падрабязнасці паведамляе Галіна Абакунчык.
У конференц-залю готелю «Арбіта» дзе мелася адбыцца сустрэча арганізатараў і журналістаў, ахова не прапусціла на той падставе, што ў памяшканні гатэлю нібыта выявілі задымленне. Таму прэс-канферэнцыя адбылася на прыступках. Яе распачаў Віктар Івашкевіч.
Не гледзячы на папярэднія дамоўленасці з адміністрацыяй за паўгадзіны да пачатку, а раптам пачаліся вучэнні МЧС, напэўна, па рэпетыцыі ліквідацыі вынікаў чарнобыльскай катастрофы. А мы з'яўляемся тымі вынікамі.
Старшыня аргкамітэту «Чарнобыльскага шляху» Юры Хадыка паведаміў, што сёлета Мінгарвыканкам забараніў традыцыйнае шэсце і дазволіў толькі мітынг на Бангалоры, гаворыць Юры Хадыка.
Мы вымушаны былі пагадзіцца з гэтым, мяркуючы, што наша галоўная мэта – сабраць людзей як мага больш, выключна ў спакойных абставінах, без сутыкнення з міліцыяй, без парушэння дамоўленасцей, для таго, каб на практыцы рэалізаваць славуты заклік папы Яна Паўла II. Не бойцеся!
Як паведаміў спадар Хадыка, супрацоўнікі міліцыі таксама выставілі абавязковую ўмову, што праход на месца збору будзе праз металашукальнікі. Уся імпрэза пройдзе пад аховай супрацоўнікаў міліцыі. У сваю чаргу, міліцэйскае кіраўніцтва на словах дазволіла выкарыстоўваць бел-чырвона-белыя сцягі і іншую сімволіку. Забарону традыцыйнага чарнобыльскага шляху пракаментаваў яшчэ адзін з арганізатараў акцыі, сябра стваральнай партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Дзяніс Садоўскі.
Відавочна парушэнне канстытуцыйных правоў, відавочна парушэнне ўсіх грамадзянскіх правоў. Мы гэта расцэньваем як проста непавагу. Мы гэта неаднойчы бачылі па тэлебачанню спадара Лукашэнкі, які неаднойчы нас абражаў. Але калі абражаюць ліквідатараў, якія хацелі паўдзельнічаць у гэтай акцыі, яны паказваюць, што яны не паважаюць нават саму трагедыю, якая адбылася. Гэта вельмі прыкра і гэта яскрава паказвае, як сучасная ўлада адносіцца да чарнобыльскай праблемы.
Разам з палітычнымі партыямі і рухамі удзел у сёлетняй чарнобыльскай акцыі возьме таксама антыядзерная кампанія. Яе ўдзельніца Таццяна Новікава паведаміла.
Беларуская антыядерная кампанія в этом году впервые присоединяется к Чернобыльскому шляху. Постольку-поскольку наша кампанія направлена исключительно на противодействие строительства опасного объекта в нашей стране. И мы участвуем в Чернобыльском шляхе для того, чтобы призвать весь народ Беларуси сказать свое слово.
Як паведаміла Таццяна Новікава, у гатэлі «Арбіта» планавалася правесці круглы стол з удзелам навукоўцаў, дыпламатаў і палітыкаў, прысвечаны Чарнобылю. Аднак ён не адбыўся таксама з прычыны нібыта задымленасці гатэльных памяшканняў. Круглы стол па гэтай тэме прайшоў у сядзібе партыі БНФ. Аргкамітэт таксама плануе наладзіць паездку ў чарнобыльскія рэгіёны 25 красавіка. Мітынг на Бангалоры плануюць пачаць 26 красавіка а 18 гадзіне.
Рассказывала Галина Абакунчик. Як живется людям у Чернобыльской зоне? У выселенной после Чернобылю вёсцы Рудня-Дудзіцкая Чашэрскага району чвэрць стагоддзя безвыезна живут Миколай Ключинский с жонкой Соней. Яны адмовились от пераселения, каб застаться каля своего кладавя, могілак по тутэйшаму.
Чвэрць стагоддзя Ключинскія вучыліся выжываць сярод радыяцыі, сярод апусцелай вёскі, у якой з ранейшых 98 двароў жывымі заставаліся 3. Летась апусцелая хаціны прывіды спецпрадпрыемства Палесся закапала ў зямлю. І цяпер на паверхні засталіся толькі хаты самога Мікалая Ключинскага і яго кума Паўла, цёзкі па прозвішчы. 75-гадовы Мікалай кажа, што ані не шкадуе пра сваё рашэнне не пакідаць бацькаўшчыны.
Я не шкадую ні грам. Тут мае родственнікі, тут корни мои все остались, накладываю. И думаю, ну как это у чужину уезжать? Погляжу, а все поехали, только поехали и помирают там. Мужчины, я решил не ехать.
Господар берет дозиметр, кладе его на землю и замирает гомофон. Прибор показывает 34 микрорентгены, у два раза менее, чем у Брагине. Откуда людей, однако, не усиляют?
Ветер большой, радиация увеличивается, но не намного. Дождь прошел, радиация тоже увеличивается. Я думаю, что в воздуху пыль, и на пыль это сбивая, приносит из другого места сюда, и она седает у нас.
Спадарня Соня крыху шкадуе, что жыццё склалося так, але что ж зробіш? Жонка за мужем, як нитка за иголкой. Недавно Ключинских наведали медики з Роукавицкой участковой лекарни.
Проверили давление, проверили сердце, взяли анализ крови на сахар. Его давление повышено, мне повышено давление.
У господарца Миколая Соня теперь застали засталіся тільки кури да собака. Каб не чуцца самотна, гаспадар пачаў ладзіць шпакоўні.
Ну, і люблю я птушак. У мяне 12 сямей ласточак, кожны год вядзецца. А шпакоў 50 сямей, это 100 шпакоў. Ну, па агароду ўсё это убіраюць у вучняў усякіх. То, што на зямле. Сёлета з апазданнем прыляцелі. Садзяцца кожны на сваю скварэшню і свісят. Мы тут ужо.
Была у Мікалая Ключынскага і свая юнацкая мара.
У молодасці у мяне такая была мечта самолёт зрабіць. Дык я яго делаў, начаў зрабіць і не даделаў. Я там мяне ругаю кожны дзень. На чым ты пахаць будзеш? На самолёце. І прыйшлося гэты самолёт загнаць. Памяняў на трактор у рэчысы. Так дагаварыліся, баш на баш.
Ад заражанай радыяцыі зямлі Мікалай Ключынскі так і не дарваўся.
Фотоздымки из этого репортажа можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясіў усіза галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. А мы вяртаемся да тэмы сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі з пасланнем да нацыянальнага сходу. Як каментуюць гэтае пасланне прадстаўнікі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, пасланне было спакайнейшым і больш збалансаваным, калі параўнаць з першымі выступамі кіраўніка краіны пасля выбуху ў менскім метро, якія былі эмацыйныя, з накатам на пятую калёну.
Зараз вось гэтыя матывы прагучалі ўжо хутчэй па інерцыі. Наступае пэўнае ачвяраценне для ўлады, таму што трагедыя шок ад яе ўжо ў грамадстве ўсё ж такі пакрысе праходзіць і ва ўлады праходзіць, і яшчэ мацней даруць заглотку гэтыя паўсядзённыя банальныя праблемы. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма, цэны як шалёныя скачуць, болей цвярозае асэнсаванне гэтых рэаліяў усё ж такі прыходзіць да ўлады.
Паводле Лукашэнкі ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях узяты тайм-аут. Прыйдзе момант, спадзяецца Лукашэнка, і еўрапейцы прызнаюць сваю няздатнасць у палітыцы адносна Беларусі і прыйдуць з прапановамі супрацоўніцтва. Паводле Александра Класкоўскага, адчуваецца, што доўга падбіралі такую далікатную фармулёўку, каб цяперашні вельмі кепскі стан дачыненняў з Еўропай неяк характарызаваць.
Насамрэч было зруйнавана фактычна ўсё, што напрацавалі за 2 гады ад лігі. І вось зараз не таму, што беларуская ўлада там перакавалася і праніклася ідэямі дэмакратыі, а таму, што банальныя фінансава-эканамічныя чыннікі падціскаюць, хаця на фоне прапагандысцкай рыторыкі пра ворагаў, пра іх падкопы і прыходзіць асэнсаванне, што патрэбна зноў мост на захад будаваць.
Лукашэнка пагражае, што, маўляў, не ўдасца зламаць краіну, мы знішчым любую пятую ці 25-ю калёну. Што стаіць за такімі пагрозамі? Старшыня вядомай грамадзянскай партыі Анатоль Дябецька сказаў.
Стратегія, якая абрана беларускімі ўладамі, непрымальная і яна тупіковая. От у такой сітуацыі патрэбны былі некі пасылы для кансалідацыі і аб'яднання людзей у краіне вакол пазітыўных праграм, а ў нас спрабуюць аб'яднаць вакол некіх паўміфічных ворагаў. І гэта, падкрэслюю, тупіковы шлях, ён яшчэ больш будзе размяжоўваць людзей унутры краіны, на сваіх і чужых, і гэта вядзе да берлінскай сцяны, якая будзе ўнутры краіны, альбо да барыкады, якія зноўжа падзяляюць.
Паводле шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Сютаны Калінкінай, сённяшні выступ кіраўніка краіны быў значна спакайнейшы.
Калі казаць пра жаданне наступіць на незалежную інфармацыю, на незалежныя СМІ, незалежных журналістаў, гэта традыцыйная спроба беларускай улады, калі пагаршаецца сітуацыя. Калі яны чакаюць, што будуць нейкія выступленні, незадаволенасць насельніцтва, тады заўсёды пачынаюць дзейнічаць з пагрозаў незалежным СМІ. І гэта ні да чаго не прывядзе, бо мы жывём зараз у сітуацыі інфармацыйнага буму, дзе цэнзура – просто немагчымая.
У сваім пасланні Александр Лукашенко заявіў, што наступныя парламенцкія выбары пройдуць па цяперашнім заканадаўстве. Каментуючы гэтую заяву, прадстаўнік аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктор Івашкевіч адзначыў:
«Такая чарговы раз паказвае, што все спадзеўкі на тое, што Лукашэнку можна ўгаварыць лібералізавацца, праводзіць з ім дыялогі па зменах выбарчай сістэмы, на сённяшні дзень без сітуацыі, калі ён будзе змушаны нешта рабіць самастойна, ён ні на якія паслабленні. І таму зараз галоўным чынам вся апазіцыя павінна думаць пра механізмы ціску на Лукашэнка, а не пра механізмы перамогу з ім».
Меркаванне Віктара Івашкевіча. А я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Калі б міжнароднае сообщество і міжнароднае спартыўнае руководство адмянілі ў Беларусі хакейны чэмпіянат цяпер, іменна цяпер, то гэта была бы вялікая дапамога народу ў сённяшні складаны эканамічны час. Лукашэнка вымушаны быў бы зменшыць бессэнсоўныя шыкоўныя аб'екты для чэмпіяната.
Прапанова, як вырашыць валютнае пытанне. Трэба ўвесці ў галоўную адказнасць за яе валоданне, як і было пры камуністах.
Настоящей оппозиции пора фиксировать все преступления власти, не только политические, но и экономические. Вторичное обворовывание народа, обесценивание рублевых вкладов из-за девальвации рубля. У чиновников рублевых вкладов теперь не найдешь, а должно быть наоборот. Не должны чиновники иметь никаких вкладов, кроме рублевых.
Сейчас начался всеобщий психоз. Я имею в виду, скупливают все товары, что под руку попадет. Периодически, через определенный период, год, два, все повторяется. В течение моей долгой жизни я эту школу прошла. А плохо в этом мало. То моль завелась, то какие-то жучки, которые хорошо полакомились этими запасами. Поэтому советую, не запасайтесь. Выгоды от этого мало. Нас просто дурят.
Меркаванне слухачоў 266-39-52, тэлефон аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Сярод тэмы ў нашай праграмы. Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. У прамове ён шмат разоў вяртаўся да тэмы менскага тэракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да тэракту прывяла залішняя дэмакратызацыя і назваў беларускую апазіцыю «пятай калонай». У той жа час Лукашэнка паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт – чалец БРСМ. У эканамічнай частцы выступу Лукашэнкі дамінавалі заклікі эканоміць. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў наступным чынам: «Такі ўрад нам не патрэбны». Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менгарвыканкаму адмовіцца ад шэсця ў гадавіну чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор.